Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das starre was so genau ist,
das sovjetski
gospodarstvo. Sve vaticu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobro došli u našu emisiju. U novinarenju još jednom jedna medijska tema. Ako ste slušali novinarenje u petak, možda se sećate intervjua sa glavnim urednikom Al Jazeera Balkan, Goranom Ilićem, a danas ćemo čuti još jedan razgovor koji smo snimili na istom stručnom skupu u Berlinu. Ovaj put sa doskorašnjim glavnim urednikom agencije Reuters, Gertom Linenbankom. Reuters, kao i veliki broj drugih poznatih imena u novinarstvu, suočava se sa velikim promjenama poslednjih godina, jer tehnologija, problemi sa finansiranjem i nove navike publike, kao i globalizacija i drugi društveni trendovi, primoravaju medije da sasvim promene uobičajene obrasce rada ili da nestanu. I televizija, i radio, i novine danas izgledaju veoma drugačije nego pre samo deceniju i po. I naš razgovor sa bivšim čelnim čovekom jedne od dve najveće svetske novinske agencije fokusiran je upravo na to, velike promjene u novinarstvu i pitanje kako će mediji izgledati u budućnosti. Gert Linenbank objašnjava da se iza svih tektonskih promjena u medijima posljednjih godina krije upravo jedna velika inovacija, a to je internet.
I think over the past 15 to 20 years
u proteklih 15 do 20 godina svedoci smo dramatičnih promjena u ekonomskim osnovama proizvodnje vesti. Tradicionalni model u kome je postojalo daleko manje medija fokusiranih na vesti, ali koji su mogli da se finansiraju oslanjanjem na oglašivače, je definitivno nestao. Oni su ranije mogli da računaju na ogromne prihode od oglašivača, upravo jer su imali veoma veliku publiku, a izrazite strukturne i neke ciklične promjene u novinarstvu uticale su na to da oglašivači više nisu spremni da ponude medijima iste sume novca. Najveća strukturna promjena je razvoj interneta i to se najlakše vidi na primjeru štampanih medija, koji su ranije mogli da se finansiraju iz tri izvora i tako održavaju armije novinara sa dobrim platama. Prvi je bio klasična prodaja listova, bilo na kioscima, bilo putem pretplate. I taj izvor je uglavnom i dalje tu. Međutim, naredna dva izvora, prvi, male reklame za konkretne proizvode, i drugi, velike reklame za brendove, su uglavnom presušila, upravo zahvaljujući internetu. Ciljane reklame za restoran ili prodavnicu nisu zgodne za štampane medije, jer je za njih potrebno precizno ciljati publiku. I tu je oglašivačima internet pružio mogućnost da se uspešnije reklamiraju na sajtovima, i to na onima za koje znaju da ih posećuje publika koju žele. Sa druge strane, čitaoci novina su prestali da budu zainteresovani za oglase u njima, jer na internetu mogu da pronađu sve što žele. Tako je taj drugi izvor prihoda sasvim nestao, dok su velike reklame za brendove, poput satova ili automobila, što je bio treći izvor, takođe delimično napustile novine, budući da je oglašivačima veoma teško da procene koliko su te reklame uspešne. Oglašivači su otkrili da na internetu mogu tačno da prate ko je zainteresovan za njihove reklame i još mnogo toga, poput personalizovanih reklama, dok je ukupna cijena reklama daleko niža. Ceo taj model koji omogućavao novinarima da se potpuno prepuste svom poslu bez razmišljanja o financijama, otišao je tako u paramparčet. Gert Linenbank kaže, između ostalog, i navodi primjere nekih od velikih američkih medija. Washington Post, tako danas, je sasvim izgubio poziciju koju nekad imao, izgubio je i novinare i publiku i danas uopšte više nije list prvog reda, što je ranije bio. Recimo LA Times, nekad je jedan od najvećih listova u svetu, koji čak ima 8 ili 9 svojih novinara u svakoj većoj zemlji, danas ima ni jednog ili jednog. To su primjeri medija koji su se sporo ili loše adaptirali na nove tržišne uslove, a internet ne samo da je oduzeo velikim medijima novac, odnosno financije, već im je, kako objašnjava gospodin Linenbank, oduzeo i dobar deo publike. What the internet has also done, and that is probably a phenomenon. Druga velika promjena koju je internet doneo, i to se jednako odnosi i na štampane i na elektronske medije, jeste da je sada publika veoma usitnjena. Do skoro je svaka velika stanica ili novina imala iza sebe vernu publiku, dok danas svako može da uzima informacije sa mnoštva različitih strana i ljudi prate veliki broj medija paralelno. Ta razlomljenost publike povratno utiče na pregovaračku snagu medija u susretima sa oglašivačima i oni sada dobijaju manje novca za iste reklame, a veliki mediji izgubili su i moć da kreiraju javno mnenje, zbog čega su oglašivači dolazili kod njih. Uz to, odloženo gledanje audio-video sadržaja ili odloženo čitanje tekstova, što internet i druge nove tehnologije pružaju, učinilo je manje važnim emisije u udarnim terminima, koje su donosile veliku zaradu. Tako je kompletan odnos snaga na medijskoj sceni promenjen jednim jedinim fenomenom, a to je internet. Ono što je također veoma važna promjena proteklih godina jeste da je izvora vesti sve više. Generalno, barem na zapadu, medija je sve više, ali za njih radi sve manje novinara, tako da su i ti mediji slabijeg kvaliteta. Sa druge strane, izvora informacije je sve više. Ljudi, obični ljudi snimaju ono što vide na ulici. Imamo primjer, recimo, događaje u Siriji gde video nam dolazi na YouTube-u svakog dana i veliki je posao sve to proceniti, verifikovati, odrediti šta može, šta ne može da se proslavi dalje kao vjerodostojna vest, i taj veliki broj informacija iz raznih uglova stvorio je to da danas imamo ogroman broj medija koji imaju određenu političku agendu, odnosno broj medija koji zagovaraju jedan ili drugi stav, tako da ono što oni nazivaju mediji sa agendom je zaista doživjelo proliferaciju, objašnjava Alien Bank.
I think another internet related development which
još jedna novost u svetu medija za koju je također uglavnom odgovoran internet je izuzetna ekspanzija u količini dostupnih informacija, što je također proizvelo i stvaranje medija sa vrlo raznolikim pogledima na događanja. Sada svako, bio on pojedinac, organizacija ili kompanija, može da na internet plasira svoje informacije, svoje poruke, i to veoma obimno i praktično bez ikakvih ograničenja. Tako, pre 20 ili 30 godina najveći deo novinarskog posla sastojao se u pronalaženju informacija, koje su bile teško dostupne, i jednom kada biste došli do informacije, posao je bio praktično završen. Danas je situacija obrnuta. Informacija ima previše i zadatak novinara je da ih preradi i predstavi, odnosno da ponudi neku vrste analize svih tih informacija kako bi se pronašao određeni smisao. A zadatak novinara je i da odvoji vjerodostojne informacije od onih koje su plasirane sa određenom namjerom, kao i da ih uopšte pronađe u prostranstvima interneta. Informacije koje plutaju internetom su nekada čista propaganda, ali često se i prava informacija krije iza određene količine šuma. I zato je to ogroman posao prolaziti kroz razne izvore informacija na internetu. Javnost je donekle i uplašena od toliko različitih informacija koje dolaze sa svih strana. I danas više nego ikada spremna je da plati nekoga ko će uspjeti da pronađe smisao iza svega i da uoči trendove. To također znači da su otvorena vrata i za mnoge medije koji tumače događaje, oslanjajući se na određena politička stanovišta. I na kraju nismo mogli da ne pitamo Gerta Linerbanka kako vidi budućnost velikih državnih medija koji, evo, ne samo u manjim i siromašnim zemljama, već i u onim bogatijim imaju probleme sa finansiranjem i imaju probleme pre svega, zašto to ne reći, sa vrlo opasnom konkurencijom što se tiče privatnih medija.
I think each country will have its own particularities.
Kako idemo dalje, situacija će biti drugačija od zemlje do zemlje. Ali činjenica je da trenutno veliki broj nacionalnih medija, bile to TV stanice ili novine, ima velikih problema s adaptacijom na nove tržišne uslove i novu realnost u novinarstvu. Tu se opet vraćamo na internet kao koren svih tih promjena i daleko veću dostupnost vesti na drugim kanalima, što je stvorilo veliku konkurenciju za nekada neprikosnovene medije. Ta konkurencija će konačno ostvariti određeni uticaj na bivše velike igrače, ali ne smijemo zaboraviti da nisu svi državni mediji u zaostatku za privatnim. Uzmimo kao primjer BBC ili nemački ZDF i ARD. To su sve mediji koji igraju važnu ulogu danas, jer pružuju redovno vrlo kvalitetan program. Tu upravo leže velika šansa za državne medije, koji dalje raspolažu relativno velikim brojem novinara. U svetu u kome se ukupan broj profesionalnih novinara smanjuje, jer mnogi informacije pišu ljudi koji nisu edukovani novinari. Javni servisi koje finansira država imaju veliku prednost jer mogu da odvoje resurse za temeljnije izveštavanje i time pozitivno utiču na vršenje vlasti, na demokratiju i društveni život. Tako, internet revolucija će vremenom dovesti do toga da se državni mediji, kao dinosaurusi iz neke prošle ere, konačno probude, doduše malo mršaviji i verovatno sa boljom predstavom šta njihova publika želi. Eto, to je bio razgovor iz četiri dela sa Gertom Linenbankom. Gospodin Linenbank bio je glavni urednik Reutersa u Britaniji i zajedno sa tim glavni urednik Reutersa na globalnom nivou kada je u pitanju program, odnosno sadržaj, budući da Reuters danas ne radi samo kao agencija, već ima i brojne druge servise, video i tako dalje. Bio je na tim funkcijama od 2000. do 2007. Danas uglavnom radi na obuci novih naraštaja. 9 minute do 10 sati. Mi novinarenje nastavljamo pregledom današnje domaće štampe.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Kao što rekoh, beogradska štampa pred nama, a sa nama Sloboda Nikolić. Pozdrav.
Dobar dan svima.
I kao što je slučaj svakog ponedeljka, ako ste pratili vesti u subotu i u nedelju, utvrdili ste gradivo i manje više znate sve važne informacije, a sada mi smo odabrali one koje ste možda propustili.
Ali ajmo ovako do onoga što je činilo zapravo petak, subotu i nedelju i gde ishod ili razrešenje nekako očekujemo delom i danas. Naslovne strane večernjih novosti, državni vrh Srbije odredio smernice pred današnji, dakle današnji klinč u Briselu, veliki naslov, kompromis je ključ za sever Kosmeta. I još jedan sasvim kratak citat koji je u elektronskim medijima obeležio vikend, a danas je u novinama. Suzana Grubišić, potpredsednica vlade Srbije, velike šanse za datum, dijalog sa Prištinom je hod po žici, ali i dalje su velike šanse da Srbija do juna dobije datum pregovora sa Evropskom unijom.
Više ćemo znati tokom dana.
Tokom dana, naravno i narednih dana. S druge strane, Evropa koja vuče svoje koliko god da mnogim ljudima koji su izvan Evrope, ona predstavlja san i želju, sama Evropa nosi svoje brige i svoje terete. Iz Berlina se najavljuje mogućnost, istina sasvim mala i sasvim specifična, da se uvedu takozvane male vize za putovanje u Evropsku uniju.
Šta znači mala viza?
Dakle, nekako treba napraviti razliku između sadašnjih viza koje postoje za zemlje koje pripadaju Šengenskom sporazumu, za zemlje članice Evropske unije, ali koje ne pripadaju Šengenskom sporazumu, i za nas zemlje koje imamo tu slobodu da lako putujemo bez viza.
Ali koji smo to nedavno dobili.
Da, to smo zapravo tek pre nekoliko godina. Znamo i sami da imamo te azilante koji... kojih je relativno malo, ali prave nevolju velikom broju svih nas ostali koji zaista samo kao turisti ili kao dobronamerni ljudi želimo da putujemo.
Dobro, da li tekst kaže kako bi se dobijala mala viza? Ne,
još ne u ovom trenutku, još ne. To će biti tek održan sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije, pa onda kada se održi taj sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije, onda će se to dalje razrađivati ukoliko se uopšte krene tim putem. A sada, na neki način, ako smo došli do te priče o Evropi i o putovanjima, na biroima za one koji nemaju posao u Evropskoj uniji ima čak 19 miliona Evropljana. Jako velik broj nezaposlenih, nije to samo naša boljka.
Da, između 5% u Nemačkoj i 25% u Španiji, tako beše nešto.
Jako mnogo. U Grčkoj čak 60% mladih je bez radnog mesta. Zatim slijedi Španija, trećina čeka knjižicu duže od godinu dana. Još jedna zanimljiva vest, ne iz Evropske unije, ali iz Evrope. Poslodavci u Švajcarskoj su sve tvrđi, naime čak i u Švajcarskoj su plate i prihodi uslovno rečeno sve manji ili sve teže doći do njih.
Da, ali je dalje to nevjerojatno koliko Švajcarska po nekoliko kriterijuma pobeđuje na skalama najboljeg mjesta za život, najzdravijeg mjesta za život, najpovoljnije zemlja generalno, i to iz godine u godinu, najuspješniji ekonomski model. I dalje Švajcarci uspevaju da održe.
Da, to je i dalje jedna jako dosadna zemlja. I ali čak i za Evropljane, čak i za ove koji u okolnim zemljama žive, ne znam, i u Austriji, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, ona važi za jednu. Švajcarci se recimo ljute na evro, kažu da im je nestabilo na evro i da je mnogo, mnogo se komotnije osjećaju sa svojim
Francima.
Frankom. Da. Nastavljamo sad opet kod nas, nima nekakve veze sa ovom pričom. Najavljuje se, Blic najavljuje uskoro jeftinije namirnice u radnjama. Naime, trebalo bi da se napravi nekakav dogovor između vlade i trgovinskih lanaca, da se trgovinski lanci odreknu svojih profita, svojih marži, bar u onom delu, bar kod onih roba koje su socijalno najosjetljivije.
Da, to je pitanje koliko je to moguće kontrolisati.
Naravno, to je pitanje koliko je moguće kontrolisati, i s druge strane, mi imamo relativno mali broj tih velikih trgovačkih lanaca koji imaju monopol i za sada su u toj borbi za lakši i jeftiniji život velikih trgovinskih lanaca i građana trgovinski lanci pobednici. U jednom, Blic kaže uskoro jeftinije namirnice u radnjama, jedini način da budu jeftinije namirnice u radnjama je da se među trgovačkim lancima, među trgovcima uvede zaista prava oštra konkurencija.
Da.
Za sad je nema. Najavljuje se da će u Beogradu narednih godinu, dve dane biti izgrađene još 4 ogromna velika, kako se to sad moderno kaže, shopping mall, trgovačka centra. Više bih volao kad bi se napravile 4 srednje fabrike nego 4. Ali tako.
A neke ekološke.
Hoćemo ekologiji?
Hoćemo.
Čeka se odluka o dobijanju plave zastave za Adu Ciganliju.
Koja je sada?
To je svake godine se ispočetka dobija. Prošle godine Ada Ciganlija prvi put dobila, ove godine konkuriše. To je da ispunjava određene visoke standarde
jednog, što se tiče kvaliteta vode. Da.
I kvaliteta vode, ali i ukupne čitave organizacije celog tog našeg mora.
Da, što i jeste.
Koliko ćemo još da pričamo?
Minutu.
Uskoro novi shopping mallovi, to smo rekli. Zanimljivo je za one koji vole da se voze bez plaćanja karata u gradskom prevozu.
Popularan sport.
Popularan sport. Danas prepodne, odnosno jutro, su ponovo krenuli kontrolori. Malo je onako pošteno. Isključuju se kada kontrolori uđu u autobuse i u javni prevoz, gradski prevoz, onda se isključuju oni automati, oni validatori, kako god da se zovu, i svi putnici su dužni da pokažu da su overili ono svoju...
Da, nemaju vremena da brzo prilete.
Jeste, tako da tu očekujemo. Na neki način podeljena su mišljenja, podeljena su
koji će biti efekat.
Da.
Hoćemo da najavimo tvoju sljedeću emisiju.
U središtu pažnje danas posle podne, kao i svakog ponedeljka, imamo zdravstvenu tribinu. Ovih dana roditelji, bake i deke koji imaju decu koja polaze u školu, idu svakodnevno kod lekara i skupljaju one neophodne potvrde da su spremni za školu. Naša gošća je psiholog Biljana Bedričić iz Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Ukoliko imate neku dilemu oko toga da li je vaše dete spremno za polazak u osnovnu školu,
od 17.05
do 18.00.
Hvala Slobodane, a ovo je bilo još jedno novinarenje.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.